Campus FM jippreżenta Sfidi ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
L-aħħar program li kellna flimkien ikkonkludejna l-ewwel parti ta' relazzjoni tal-statement post-sinodali, mhux aqsu post-sinodali, għax kif nafu s-sinodu dejjem nirrepeti irid ikompli f'Ottubru li ġej. Illum se nibdew it-tieni parti. Fl-ewwel parti il-Knisja semat xini is-situazzjoni, studjat, rat xini is-situazzjoni. Munaħseb użat il-kelma semat, għax intom kif tafu il-Papa kien talab il-lissi konsultazzjoni wiesa kemm jista' jkun fost il-Knisja u fost il-lajċi. Allura ma sematx biss l-alli professuri u lanqas it-teoloġi, imma semat il-ferħ u n-niket ta' kulħadd. Anki ta' dawk li forsi mhumiex fil-Knisja, jew oħrajn li forsi tal l-Knisja, jew forsi oħrajn li iħossuhom li mhumiex f'sitwazzjoni tajba f'ħdan il-Knisja. Issa f'din it-tnieb parti se jibda s-sezzjoni li sejħa inħarsu lejn Kristu, il-Vanġelu tal-familja. Naħseb li hawnhekk għandna żewġ kelmiet li iridu nifmuħam sew. Inħarsu lejn Kristu. ċi tfisser inħarsa tajntana lejn Ġesu? Tfisser li l-affarijiet li ġarru għajna taħt id-dawl tal-istorja, taħt id-dawl soċjoloġiku, taħt id-dawl psikoloġiku, issa se narawhom f'wiċċ Kristu kif jarhom Kristu. Kif qed jirreaġixxi l-wiċċ ta' Kristu għalihom. Kif qed jiżinhom Kristu. Għana nafu li bejnietna, bnedmin, il-wiċ jgħidlek ħafna messaġġi anki jekk ma tifsaħx għalhekk. Tingħidu esmu għan espressjoni pereempju arrassiċċu f'teħ jew tbissem, ħagossi dak li qed tgħid, il-wiċċ jitkellem. Allura fil-waqt li l-Konċilju qed dan id-dokument qed jitlobna inħarsu lejn Kristu, qed jgħidilna nħarsu lejn Kristu biex naraw kif Kristu qed jiżen l-affarijiet. Kif Kristu qed jara l-affarijiet. Għalfin kella jista' jiġilna illi narahom l-għajnejn tagħna, u meta ngħid aħna mhux qed nirreferi għal xi midinbin inkallati. Kulħadd, anki t-teoloġi u anki l-isfijiet, jekk ma nkunux attenti u nħarsu lejn wiċċ Kristu, l-affarijiet nistgħu mingħajr ma nindunaw baxbax, nar nibdew narahom biss minn għajnejna. Nibdew nirraġinawhom biss b'moħħna. U billi għandna influenza kbira mill-liġi Rumana, li daħlet imbagħad influenza anke d-dritt kanoniku, nibdew naraw iż-żwieġ biss f'termini ta' liġi kanonika. Jekk inħarsu lejn wiċċ Kristu, żgur li ma nsibux il-kodiċi ta' liġi kanonika. It-tieni parti ta' titlu tissejjaħ il-Vanġelu tal-familja. Tajdu li ma nasa mandiċ il-Vanġelu. Il-Vanġelu tal-familja, il-familja hija l-awtur tal-Vanġelu. Għawnek hija il-pozizjoni li għed irid jispjega. Ella għaliex din hija tista' tħares lejha minn żewġ aspetti. L-għawnek il-kelma Vanġelu. Il-Vanġelu tfisser l-aħbar it-tajba tal-familja li Ġesu li fil-ħarsa ta' Ġesu naraw għal-familja, l-aħbar it-tajba li mil-ħarsa ta' Ġesu tod taħroġ u tintaħu il-familja. Allura xem bżonn biex il-familja verament tgħaddi minn dan il-ferħ tal-Vanġelu. Mil-banda l-oħra, il-Vanġelu tal-familja jfisser ukoll illi il-familja kif irida Kristu hija mod kif aħna nħabbru il-messaġġ ta' Kristu. Hija mod kif aħna inħabbru l-aħbar it-tajba. Kieku l-familji nsara kolla jgħixu. Il-familja nisranija, il-ħajja familjari nisranija, kif rida Kristu, kieku nistgħu nagħlqu ħafna mit-tagħlim tar-reliġjon li nagħlmu il għaliex joħroġ mill-familja. L-ewwel skola hija l-familja. U bidritt. Il-Knisja tgħallem li bidritt hija l-ewwel familja fit-tagħlim anke tal-Vanġelu. Infatti forsi ftit jafu li anki skont il-liġi kanonika li għalik semmejt, it-tfal jiġu preparati għal sagramenti bidritt minn ġenituri. Ħadd ma jsejħodu l-om dan. Jisomor jgħidu l-kappillar li sof isma' jien se nippreparah jien għall-mamudija, kun għadu bejbi ma' kieku jħodha meta jkun kbir. Ma sajdu jien se nippreparah għall-lewa ta' qarbina. Evidentement, l-isqof u forsi anki il-kappellan jekk ikollu għandu l-ordni mill-isqof li jħossib il-parroċċa jsejħajlek, orra, ippreparah int imma jiena qed inkun naf x'jaf fuq il-fidi tagħna. Biex wara kollox meta it-tfal nistgħu ntuhom ktieb jitalmu dottrina bl-amment u jekk se nreduċu kollox għal eżami allura biżejjed ikollok memorja tajba. Fil-waqt li preparazzjoni għal kull sagrament mill-mamudija saż-żwieġ sad-dilka tal-morda, dawn jiġu preparazzjoni bis-stil ta' ħajja u naħseb hawnhekk irridu nisimgħu ħafna aħna l-insara. L-istil ta' ħajjitna u wiex Vanġelu u wiex aħbar it-tajba għan-nies l-oħra. Jekk l-istil ta' ħajjitna u x'qiegħ tippoġġi n-nies l-oħra fl-infern jew fil-ġenna. Jekk ixu tiftħilhom il-bib tal-ġenna jew qarribhom lejn il-bib tal-infern. Allora jibda t-tieni parti b'din is-sentenza bi kwotazzjoni minn diskors li l-Papa Franġisku għamel proprju lejliet il-ftuħ ta' sinodu. Iftafu is-sinodu fetaħ fl-4 ta' Ottubru ta' l-2014, dan id-diskors sar mill-Papa fl-4 ta' Ottubru. U jibda b'hekk jgħid biex il-mixja għalb l-sfidi kontemporanji, hoppju ta' kien ma' sfidi t-test, għatilkom li ma' tonġobnix, li għin najt waqt il-problemi kontemporanji, hemm kondizjoni ta' importanza kbira, il-papa jgħidilha deċiżiva. Illi aħna nżommu l-ħarsa tagħna iffissata fuq Ġesu Kristu. Li niefu f'kontemplazzjoni u f'adorazzjoni ta' dan il-wiċċ. Verament, f'kull ħin, f'kull żmien, hemm bżonn nirritornaw lejn l-erwoq, lejn l-ejjun tal-esperjenza nisranija. U malli nagħmlu hekk, jgħidilna, jinfetħu toroq ġodda u possibilitajiet ġodda li qatt ma nkunu ħlomna bihom. Dan huwa d-diskors li l-Papa għamel fl-erba ta' Ottubru. Fit-tradizzjoni bil-Malti biex inkunu onest, mhux biex nikkritika t-traduttur li qed jagħmel xogħol paċenzja kbira bħal kull tradizzjoni oħra, imma m'inhiex kuntent bit-tradizzjoni mhux għax ipprova jqarra jew għax hemm xi żbalji, imma naħseb seta' tkienet iżjed eżatta. Li għajt nivverifikaw il-passi tagħna ma naħsibx li hija eżatt meħuda mit-test li aħna nivverifikaw, ma jgħid nimxu fost mhux nivverifikaw il-passi tagħna fuq l-art tal-isfidi kontemporani, imma nimxu fost l-isfidi kontemporani. Aħna sara li għedin f'mixja, meta jif verifika jisek issir imħallef. Meta inti miexi m'intix imħallef. Daqqassi b'ħofra, daqqassi parċatta miexi, għalhekk idru attenti anki għal traduzzjonijiet. Jiena jiddispjaċini li ma ġibx miegħi it-test bil-Latin biex nkun nista' nikkontrolla naqra x'inhu l-oriġinal ta' din il-kelma, però it-traduzzjoni li għandi bl-Ingliżi hija traduzzjoni maħruġa mill-Vatikan stess. U mbagħad id-dokument jgħidilna illi Ġesu ħares lejn in-nisa u l-irġiel li ta' magħhom b'imħabba u tenerezza. U hawnhekk żgur għandna il-pinna tal-Papa. Il-Papa waħda mill-ewwel espressjonijiet li uża għalinna tibżaw xturu tenerezza, xe li turi qalbek tajba u ħanina ma' kulħadd. U dil-kelma ma' kulħadd hu importanti. Għax huwa faċli li jom tagħna l-bina jew lill-binta, huwa faċli li missier jagħmel l-istess. Imma rridu nagħnqu lil dawk li weġġawna. Rridu nagħnqu lil dawk illi forsi prinċipji reliġjużi jew il-livell ta' ħajja morali tagħhom jew it-twemmin tagħhom ma jaqbilx ma tagħna. U nagħnquhom mhux biex nikkonvertuhom, jalla jħadnu l-fidisħa ta' Kristu. Nagħnquhom għax għandna nħobbuhom biex nruhom inħobbuhom. U nieqfu hemm jekk hemm bżonn konna ċans. Ma l-aħjar mod kif nruhom x'nemmnu fuq Alla tagħna hu li nruhom ħabba diżinteressata. Għax jekk inħobbuhom biex imbagħad inbellawhom bil-forsi r-reliġjon, issa qed nagħmlu reliġjon tax-xelin. Jgħidu l-taslim jgħidulhom tax-xelin għax il-Protestanti meta kienu ġew Malta lil-min kienu jmur il-Knisja tagħhom kienu jagħtuh xelin u ħobża. Illi dak iż-żmien kienu mhux ħażin. U għalla kien hemm xi niżmien taslima illi kienu aċċettawhom dan timmaġina nies kienu jkunu bil-ġuħ imsiken biex imorru mbagħad probablement kienu jibqgħu jemmnu l-istess ħaġa li jemmnu qabel. Infatti ma nistgħux ngħidu illi l-Anglikaniżmu qabad xi eru kbar fost il-Maltin. Ziet għanna gruppi ġodda pal majoħas witnesses li qabdu fost il-Maltin, jew mhux kattoliċi ġifieri, jew dawn il-Kristjani mhux kattoliċi ġodda li qabdu fost il-Maltin milli qabad l-Anglikaniżmu. U ma ninsewx li l-Anglikaniżmu li qed nitkellmu fuq f'dawn iż-żminijiet Maltin kien Anglo-Katlik nistgħu ngħidu, jiġri d-differenza fid-dutrina kienet żgħira. Evidentement konna nħarsu bl-ikra immens ta' xulxin, kemm huma u kemm aħna, ejjew ma neħbex wara subajna. Imma ħafna mit-tagħlim jekk neħi eċċezzjoni żgħira l-primat tal-Papa. Hemm li jgħid xi affarijiet fuq il-Madonna jiena l-Protestanti nara llum dawk li huma ġejjin mill-istess skola ta' dawk il-Protestanti kemm huma ta' dak iż-żmien. Xorta qed naralhom l-istatwi tal-Madonna fil-Knejjes, u anzi issa għandhom dħalt f'katedrali Anglikani fejn hemm anki l-konfessjonarju, jiġri anki l-qrar orali li qed jistqarr nubietu lill-saċerdot. Jiġu attenti anki aħna kif nitkellmu fuq il-Protestanti, ċe fuq l-Anglikani, jew jisna jiġbru kulħadd taħt il-kelma Protestanti ishom daw jemmnu kollox l-istess. L-Anglikani ma jemmux kollox bħal Luterani, l-Luterani jemmux kollox bħal Kalvinisti, mbagħad daw ir-reliġjonijiet il-ġodda li għandhom biss l-iskrittura biss u li jinterpretawha litteralment, u allura hemm jaqgħu fil-periklu għaliex jekk ma jgħodux attenti jikkontradixxu anke lilhom infushom. Jiena kull meta kelli xi diskussjoni ma' xi wieħed minnhom ngħidu jispjegali kif l-ewwel ħalaq id-dawl u mbagħad fir-raba' jum ħalaq ix-xemx. Alla kif jiġri minn fejn ġie d-dawl, jekk ma kienx hemm ix-xemx. U din hija diffikultà ma jinduna jekk aħna ma jista' naċċettaw l-ewwel tliet paġni tal-Ġenesi, l-ewwel tliet kapitoli tal-Ġenesi huma metafora, allegorija, dak li għamela tal-ħolqien, tiegħek kwalla rid ikellem il-bniedem. Allora se nibdew nitħawlu. Jekk se interpretahom litteralment, jekk għafna fejn interpretahom litteralment, rridu nfittxu s-saqajn ta' Alla, ġedin Alla kien miexi, madam, għafajn huma saqajja. Nafu li Alla m'għandux saqajn għax huwa spiritu, ma kif se tesprimi li Alla kien ħabib tal-bniedem. Billi tajt kien jippassiġġa miegħu fi ġnien, preċiżament kif nagħmlu aħna mal-ħbib tagħna. Nippassiġġaw fuq ix-xatt tas-sliema, jew fis-sajf immorru l-busket, nippassiġġaw flimkien, u alla huwa prena bħala ħabib li qed jippassiġġa ma' dan, meta Alla għandu saqajh. Jiġri rridu nkunu attenti anki meta ma niġbrux il-kulħadd kappa waħda u nisimgħu. Nisimgħu. Nisimgħu il-Minu Qaddis biex nitalmu minnu. Nisimgħu il-ma jemmen b'xejn biex nifmuh. Biex nifmu l ma jemmen b'xejn. Ħafna nies dibgħedu mill-Knisja ilha li ġew mweġġa. Jew minn-saċerdoti, jew miċ-ċirkustanzi tal-ħajja, jew mid-batija tal-ħajja, jew billa li strabbew f'ambjent ta' traskuraġni reliġjuża kbira. Allora dan iċ-ċentru tindunaw jekk tiġbor kollox fl-imkien fl-istess ħin kemm qed jitlob minna dan id-dokument ħaġa sempliċi u ħaġa diffiċli fl-istess ħin. Għax li tajt inħares lejn Kristu tidher sempliċi. Imma li tħares lejn Kristu b'mod li tħares aċċiriet minnek issa, allora dik hija ħaġa li trob onestà kbira li titlob intimità ma' Kristu. Jiena ma jistax nifhem ħarsa tiegħek jekk ma nkunx nafek. Faċilment nimmiżinterpretak jekk jien ma nafikx jekk inħares lejn wiċċek biss. Allora għadni ma nafikx sew irrid naqra fuqek jew irrid nisimgħek titkellem. Din hija l-mod kif ġiet introdotta it-tieni parti. Mbagħad id-dokumenti kompli billi għajdinna illi l-ordni tal-ħolqien huwa determinat biex bl-orjentazzjoni tiegħu lejn Kristu. Kristu huwa ċ-ċentru tal-istorja, jiġri qed jgħidilna f'kelma waħda. Kemm dak li ġie qabel Kristu mill-ħolqien sa Kristu, kif ukoll dak li ġie wara Kristu. Kristu huwa ċ-ċentru tal-istorja u tal-università għalhekk għandu jkun iċ-ċentru ta' kull wieħed minnha. Hemm bżonn issir distinzjoni mingħajr ma nibdlu il-livelli diversi illi permess tagħhom Alla jikkomunika mal-bniedem. Niddistingwhom. Alla jikkomunika mal-umanità b'diversi modi. Hemm il-grazzja kontinwa tal-patt li Alla għamel mal-umanità patt. Għalhekk għandna fl-istorja tad-dilluvju, il-fenomenu naturali li il-rainbow, hija sinjal ta' patt mal-umanità. Li Alla jħobbu kollu kliem simboliku biex jurina kemm Alla jħobb il-poplu tiegħu. U da jibda sa mill-ewwel versi tal-Ġenesi, malli il-Ġenesi jgħidilna, l-Iskrittura fl-ewwel ktieb tagħha tgħidilna. Il-bniedem dineb immedjatament tgħidilna li Alla wegħdu salvatur. Ġieri mill-ewwel Alla jintrabat, anke waqt li huwa fis. U din hija dak li dan id-dokument issa jibda se jaħżiet qoddim il-pedagoġija ta' Alla. Kif għallimna Alla? Hekk aħna għandna nagħlmu lil ħadd ieħor. Il-metodu ma nivvintawx aħna. Imma huwa l-metodu li juża Alla. Illi jiġbor biex ngħidlek is-sensi kollha tal-bniedem. Alla kellimna bil-kliem u kellimna bil-fatti. Il-Konċilju Vatikan it-tieni hekk jgħidilna li Alla rrevela lin-nifsu ġesta ed verba, jiġifieri bl-emil u bil-kliem. U il-kliem insibu fl-iskrittura u l-emil naqraw l-istorja tal-iskrittura, jiġifieri l-istejjer li hemm fl-iskrittura, jew ir-rakkonti ta' kif il-poplu Ludi wasal sa Kristu. Dak m'għandniex naqbżuhom bħala storja li hemm bżonn nisimgħuha, għax huma mod kif Alla wera ruħu lilna. U bekk insiru nafuh. Allora id-dokumenti għajdinna permezz tal-pedagoġija divina, ċe tal-mezz kif Alla jgħallem, skont l-ordni tal-maħluq, Alla żviluppa din rivelazzjoni f'passi jew f'istadji wieħed wara l-ieħor, suġġessivi. Sal-mument ta' redenzjoni sa' Sidna Ġesu Kristu. Fejn għandna l-aħbar it-tajba mhux biss ippritkata, mhux biss malma bil-kliem, anqas billi malma bl-eżempji jew bil-mirakli, imma billi ħadet din l-aħbar it-tajba il-ġisem tat-tieni persona tas-Santissima Trinità, jiġifieri fl-inkarnazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Allora kif jgħidilna San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Kolossejn hija kwotata f'dan id-dokument, il-kreazzjoni jiġifieri affarijiet kollha saru permezz ta' Kristu u għal Kristu. walla l-insara għandhom ferħ u b-reverenza juru xini din zerrija tal-kelma ta' Kristu li tinsab moħbija f'ċertu sens jew tinsab moħbija f'sens li ma narawix fosħutom il-bnedmin. Għamma nfittxu b'attenzjoni kbira il-bidliet profondi illi għaddejjin minnhom il-popli. U da' ukoll għalunna il-Konċilju fid-dokument tiegħu dwar il-missjoni, fid-dokument tiegħu Agentes jitkellem fuq il-missjonijiet. Il-ħajn isranija kemm il-fatt li niċċievu l-Mammudija u allura nidħlu fil-komunità ta' twemmin li nsejħu la Knisja. Kif ukoll il-Knisja dik li sejja il-Knisja tad-dar, il-Knisja domestika, jiġifieri il-familja. Dan huwa kollu proċess ħaj, proċess dinamiku, illi imexxina biex bil-mod il-mod aħna nintegraw ruħna fil-rigali illi Alla għoġbu jagħtina. Nifhom hekk illum, hekk ilma min irid inkomplu bħalhom intieħ.